5-րդ. Բանակցությունները գեղեցիկ արվեստների մինիստրության աստիճանավորների եւ Ռոդենի հավատարմատարների միջև մի քանի ամիս շարունակվեցին։ Թեև գիտակցությունն այժմ միայն հազվադեպ էր լքում նրան, նա օրավոր ավելի ու ավելի էր թուլանում եւ հազիվ էր ուշ գտնում գործերով զբաղվելու։ Վերջապես 1916 թվականի սեպտեմբերի 13-ին նա իր բոլոր քանդակները կտակեց Ֆրանսիային։ Եվ դրա փոխարեն թույլտվություն ստացավ Պիրոն առանձնատանը բացելու Ռոդենի թանգարանը։ Օգյուստն ինքն էլ ապշել էր իր ստեղծած ստեղծագործությունների քանակից. 56 մարմարե քանդակ, 56 բրոնզե, 193 գիպսե, 100 թրծակավե, ավելի քան 2000 գծանկարներ ու ուրվանկարներ և 100-ավոր արժեքավոր անտիկ քանդակներ՝ հունական, հռոմեական ու հին եգիպտական։ Նա հույս ուներ, որ ի պատասխան առատաձեռնությանը Ֆրանսիան իր հանդեպ պարտքի տակ չի մնա։ Ռոզային կտակվեց Մեդոնը եւ ցմահ բավականաչափ եկամուտ երաշխավորվեց։ Բայց համաձայնագիրը պետք է անցներ դեպուտատների պալատով ու սենատով։ Եվ լուրեր էին պատտվում, որ այն զգալիին դիմության կհանդիպի։ Համաձայնագիրը ստորագրելուց 1 օր հետո, չնայած այն բանին, որ գործերը ռազմաճակատում ավելի ու ավելի վատ էին գնում, Դեպուտատների պալատը 391 ձայնով ընդդեմ 52-ի հավանություն տվեց օրինագծին, համաձայն որի պետությունն ընդունում էր Ռոդենի նվերը եւ հիմնադրում Ռոդենի թանգարանը։ Օգյուստն այս հաղորդումը լսեց լռությամբ։ Նա չափազանց տկար էր, որպեսզի ուրախանար։ Այժմ խոսքը սենատինն էր, իսկ սենատը միշտ աչքի էր ընկնում մեծ պահպանողականությամբ։ Մի քանի շաբաթ անց, երբ Օգյուստն անկողին ընկավ բրոնխիտի նոր նոպայով, նրան հայտնեցին, որ Ֆրանսիայի պրեզիդենտ Պուանկարեն դեմ է արտահայտվել։ Պուանկարեն զարմացել էր, թե ինչու համաձայնագիրը ցմահ ռենտա է նախատեսում մադմուազել Ռոզա Բյորեին, այն դեպքում, երբ Մսյո Ռոդենն ամուսնացած չէ։ Դա չի համապատասխանում բարոյական կոդեքսին, հայտարարել է պրեզիդենտը։ Վշտացած Ժան Գրիտը, որն այնքան շատ ջանքեր էր գործադրել, որպեսի համաձայնագիրն ընդունվի, չէ որ դա մեծ չափով բարձրացնում էր նրա սեփական հեղինակությունը։ Հիվանդին հայտնեց, որ միայն մի ելք կա. Մետրը պետք է ամուսնանա մադմուազել Ռոզայի հետ։ Օգյուստը հազիվ գլխով արեց, նա այնպես տկար էր, որ չէր կարող վիճել։ Նրա ուժերը հազիվ էին բավականացնում պայքարելու հանուն կյանքի։ «Դուք համաձայն եք?» Ժանգրիտը հուզված սպասում էր պատասխանին։ «Այո, այո»։ Պապան գոհ կլիներ, վերջի վերջո ինքն իր խոստումը կատարեց։ Պուանկարեն իմանալով այդ մասին հանեց իր առարկությունը։ Սենատը հավանություն տվեց համաձայնագրին 212 ձայնով ընդդեմ 27-ի։ Որոշումը վերջնական էր։ Ամուսնությունը հարկ եղավ հետաձգել, մինչև որ Օգյուստը կազդուրվի բրոնխիտի նոր նոպայից հետո։ Նա չէր ուզում, որ արարողությունը տեղի ունենա, երբ ինքը պարկած է անկողնում։ Եվ Ռոզան նույնպես պնդում էր, արարողությունը պետք է բոլոր կանոններով լինի։ Նա գտնում էր, որ գոնե դրան ինքնարժանի է։ Եվ ահա, 1917 թվականի հունվարի 29-ին, կրտսեր Օգյուստի ծնվելուց 50 տարի հետո, տեղի ունեցավ նրանց ամուսնությունը։ Ածուխը վերջացել էր, տունը տակացնելու բան չկար։ Նախորդ օրը պայթել էին ջրատար խողովակները, փողոցում սառնամանիք էր, գերմանացիները նորից էին հարձակման անցել։ Եվ այդ օրը Մեդոնի քաղաքագլուխը Օգյուստին ու Ռոզային ամուսիններ հայտարարեց։ Քաղաքագլուխը հարցրեց. «Դուք երթվում եք սիրել, հարգել ու գուրգուրել միմյանց»։ Եվ Օգյուստը թույլ ժպտաց ու ասաց մի քիչ ծաղրական, բայց հանդիսավոր. «Ինքնին հասկանալի է ձեր այդ արժանապատվություն»։ Ռոզան հարցին չսպասելով հուզված ասաց. «Այո, ամբողջ սրտով»։ Կրտսեր Օգյուստը, որը կանգնել էր ծնողների ետևում որպես վկաներից մեկը, ուրախություն չէր զգում։ Ռոդենն այնուամենայնիվ հրաժարվել էր նրան որդեգրել։ Հարսանեկից 1 օր հետո Ռոզան, ինչպես պատշաճ է յուրաքանչյուր կնոջ, որոշեց, որ իրենք պետք է մեղրամիս ունենան։ Թեև կրտսեր Օգյուստը թունոտ կերպով նկատեց, որ մեղրամսի փոխարեն նրանց հարկավոր է ոսկի հարսանիքը տոնել։ Բայց Օգյուստը տանջվում էր հազից, տանը սոսկալի ցուրտ էր, և նրանք, որպեսզի տաքանան, անկողին էին մտել։ Օգյուստը, զգալով, որ Ռոզան իրենից ավելի տկար է, փորձեց նրան ստիպել ծածկվել վերմակներով, բայց նա հրաժարվեց, ասելով, որ Օգյուստը ավելի շատ կարիք ունի դրանց, թեև ինքը մինչև ոսկորները սառել էր։ Օգյուստը խնդրեց Ժան Գրիտին մի քիչ ածուխ ճարել և նորոգել ջրատարխող օղակները։ Աստիճանավորը խոստացավ անել այն ամենը, ինչ ինքը կկարողանա, բայց ասաց, որ զինվորները Վերդենի տակ ռազմաճակատում նույնպես սառչում են և ամեն մի կտոր ածխի կարիքն են զգում։ Մեղրամսի վերաբերյալ խոսակցությունից երկու շաբաթ հետո Ռոզան մահացավ ցրտառությունից։ Օգյուստը նրա մահվան լուրն արտաքուստ անտարբերությամբ ընդունեց։ Նա այլևս արցունքներ չուներ։ Լաց լինելու համար ուժեր էին պետք, իսկ նա իր բոլոր ուժերը տվել էր աշխատանքին։ Սակայն նրա շինձու հանգստությունն անհետացավ, երբ Ժան Գրիտը, որը նրա կտակակատարներից մեկն էր դարձել, հարցրեց, թե որտեղ թաղեն Ռոզային։ Հարցն ավելորդ էր։ «Այստեղ», աներեր հայտարարեց Օգյուստը։ «Մեդոնում, իմ կողքին»։ «Ինչ մակագրություն եք ուզում անել գերեզմանաքարի վրա, Մեթր»։ «Մեր անունները և ծննդյան ու մահվան տարեթվերը, ուրիշ ոչինչ»։ «Ոչ մի տապանագիր»։ «Բարերն անտեղի են, սերուններն իմ մասին իրենց սեփական կարծիքը կկազմեն, բայց ես միայն մի բան կուզեի, որպեսզի մեր գերեզմանի վրա կանգնեցվի մտածողը»։ «Լավ, Մեթր»։ «Շնորհակալություն»։ «Չէ, որ ես այնտեղ շատ տարիներ եմ պարկելու, միլիոնավոր տարիներ»։ Ռոզայի թաղման նախորյակի ամբողջ գիշերը Օգյուստն անշարժ նստել էր նրա թագաղի մոտ, սեղմելով հանգուցյալի սառը ձեռքերը։ Եվ երբ հասավ թագաղը փակելու ժամանակը, նա քնքշորեն համբուրեց նրա շուրթերը և շշնջաց. «Ինչ գեղեցիկ արձան է»։ Թաղումից մի քանի օր անց, անսպասելիորեն մտնելով ննջարանը, նա այնտեղ գտավ կրտսեր Օգյուստին։ Սահանում էր փողերը գուլպաների, վազաների միջից և այլ գաղտնի տեղերից, որտեղ մայրը սովորություն ուներ թաքցնել իր խնայողությունները։ Որդին մեղավորի պես նայեց հորը։ Նա մինչև այժմ էլ վախենում էր Մեթրից, համոզված էր, որ ծերունին կզայրանա և իրենից կխլի փողերը։ Բայց Օգյուստը հանգիստ արտասանեց. «Այժմ դրանք քո փողերն են, նա դրանք քեզ է կտակել»։ «12,000 արծաթեի և ոսկե ֆրանկներ»,» բացականչեց կրտսեր Օգյուստը։ «Եվ մի որոշ բան էլ բանկում, ապրելու համար քեզ հերիք է»։ Կրտսեր Օգյուստը ուզեց ներողություն խնդրել իր շտապողականության համար։ Նա ուզում էր համոզվել, որ այս անգամ իրեն չեն խափի, և հանկարծ լռեց։ Հայրը նրան չէր լսում։ Օգյուստը տխուր նայում էր Ռոզայի իրերին, ինչպես երբեք իրեն լքված ու միայնակ զգալով։ 6. Գարնան ու տաք հորերի գալու հետ Օգյուստը սկսեց կազդուրվել։ Յուրաքանչյուր ռոպեն, հենց որ ներում էր ուժերը, նա անց էր կացնում արվեստանոցում։ Նա չէր կարողանում աշխատել, նույնիսկ չէր կարողանում ուրվանկարներ անել, բայց այնպես էր ուզում աշխատել։ Այժմ նա տեսնում էր, թե ինչքան թերավարդ գործեր ունի ինքը։ «Եթե առջևում էլի 10 տարի լիներ», մտածում էր նա, «կամ գոնե 5, թեկուզ 1 տարի, ամբողջովին նվիրված աշխատանքին, ինքը կկարողանար այնքան շատ բան անել, այնքան շատ բան»։ Առաջ նա այդ չէր հասկանում։ Երբ մարդ վերջապես սկսում է հասկանալ իրերի իմաստը, նրա ուժերը սպառվում են, և նա գնում է դեպի անեություն։ Օգյուստը շատ էր խորհրդածում պատերազմի մասին։ Նրան վշտացնում էր, որ Ֆրանսիան դեռևս պարտություն է կրում, թեև լսել էր, որ պատերազմի մեջ է մտել Ամերիկան և շուտով պետք է բեկում սկսվի, բայց ներկայի մասին դժվարությամբ էր մտածում։ Նա հազվադեպ էր այցելություններ ունենում։ Համարյա բոլորը, որոնց նա ճանաչում էր, հեռու էին և կամ վաղուց էին մահացել։ 1917 թվականի նոյեմբերի 12-ին, այն օրը, երբ լրացավ նրա 77 տարին, նա նորից հիվանդացավ բրոնխիտով և անկողին ընկավ։ Նա նայում էր պատի վրայի Քրիստոսին և հիշողությունը կորցրած մտածում այն մասին, թե արդյոք իրենք երբևէ նորից կհանդիպեն։ Հաջորդ օրերին տենն ուժեղացավ, թոքերում խզոցներ լսվեցին։ Օգյուստն ուշքի չէր գալիս։ Նրա առջև աղոտ երևում էին բազմաթիվ կերպարներ. Մարիի, պապայի, մամայի, հայրեի Մարի, Բիբիի, Պեպինոյի, Լկոքի։ Բայց որտեղ էին Կամիլան ու Ռոզան։ Ինչքան էլ որ նա փնտրում էր, չէր կարողանում նրանց գտնել։ Միթե նրանք վերջի վերջո լքել են իրեն։ Ապա նա լսեց Ռոզայի շշնջոցը. «Առանց ինձ նա ինչ կանի»։ Բառեր, որոնք նա շշնջացել էր մահվանից առաջ, բայց շուրջը նորից ամեն ինչ գորշ մշուշով պատեց, և ինքը չկարողացավ նրան գտնել։ Ինքն իրեն տեսավ պապայի հետ վիճելիս փոքր դպրոց ընդունվելու վերաբերյալ, ինչքան շատ էին նրանք վիճում դրա համար։ Տեսավ իր առաջին մերկ բնորդուհուն, հիշեց, թե ինչպես էր ինքը երազում նման լինել Բարնուվենին, և հասկանում, որ դա անհասանելի երազանք է։ Հիշեց, թե ինչպես էր Մարին պաշտպանում Բարնուվենին, չնայած նրա դավաճանությանը, և հանկարծ նա Ռոզային տեսավ այնպիսին, ինչպիսին առաջին անգամ հանդիպել էր փողոցում, սիրունի հպարտ կեցվածքով։ Նա տեսավ երջանկության բարբաց Կամիլային, ինչպիսին նա տուրում էր։ Մի ամբողջ կյանք է ապրել, իսկ նրա համար քիչ է։ Եվ նորից նրա աչքերի առջև կանգնած էին Բալզակը, և Հյուգոն, և Կալեի քաղաքացիները, և թժողքի դարպասները, միթե դրանք բացվում են, որպեսզի իրեն ներս թողնեն։ Ամբողջ կյանքում ինքը ճանաչել է ազնիվ աշխատել, ոչ թե մոգոնել, այլ դիտել, հետևել բնությանը։ Լինի դա կին, տղամարդ, քարեր, ծառեր, դրանք բոլորն էլ միասնական են իրենց ծագման մեջ։ Կյանքում ինչքան շատ է գեղեցիկը, միայն պետք է կարողանալ տեսնել։ Եվ հետո նա տեսավ Քրիստոսին։ Քրիստոսը նայում էր իրեն, և շատ մարդիկ էին շրջապատել իր մահճակալը։ Նա ոչ ոքի չճանաչեց, նրանք չափազանց հեռու էին, բայց նրան թվաց, որ ինքն ինչ-որ մեկի լացն է լսում։ «Լաց մի եղեք», ուզում էր ասել։ «Արցունքներ պետք չեն, պետք չեն»։ Դա հավանորեն Ռոզան է, էլով կարող էր այդպես լաց լինել։ Նա զգում էր, որ անհայտ մի ուժ իրեն քաշում տանում է ինչ-որ մի տեղ, բայց չէր կարող դիմադրել, չէր կարող խոսել։ Հետո տեսավ ձեռքեր, դեպի իրեն մեկնված օգնության ձեռքեր. Կարիերը, Մալարմեն, Լկոքը, Պապան, Բալզակը, նույնիսկ Հյուգոն։ Նա ժպտաց։ Հետո տեսավ քանդակներ, բազմաթիվ քանդակներ, տրտմությունը, Սուրբ Անտոնիոսի գայթակղությունը, պպզած կինը, Փսիխեան, Մինոտավրոսը, Գուստավ Մալերը, Մոցարտը, Տաճարը, Տարապանքը, Վերջին տեսիլքը։ Նա անգամ մոռացել էր, թե ինչքան շատ է ստեղծել։ Նա պարկել ու զմայլվում էր իր ստեղծած աշխարով, և հանկարծ հպարտությամբ բացականչեց. «Միթե քանդակագործությունն արվեստներից ամենագեղեցիկը չէ»։ Այժմ լացն ընդհատվեց, և դա ուրախացրեց նրան։ Հավանորեն նրանք հասկանում էին, թե ինքն ինչ է զգում։ Դրանում սոսկալի ոչինչ չկար։ Պարզապես ինքը վերադառնում էր այնտեղ, որտեղից եկել է, հողը, որը նրան կյանք էր տվել։ Օգյուստը փակեց աչքերը և ընկղմվեց երազազուրկ քնի մեջ։ Այդ պահին նա նման էր իր քանդակներից մեկին։ Վերջաբան։ Հաջորդ օրը Գերմանիան, չնայած պատերազմի մեջ էր Ֆրանսիայի հետ, հայտարարեց. «Թեպետ է Օգյուստ Ռոդենը, ֆրանսիացի քանդակագործներից մեծագույնը, Ֆրանսիայում է ծնվել. Նա, ինչպես Շեքսպիրն ու Միքելանջելոն, պատկանում է նաև Գերմանիային»։ Ռոդենի մահից 6 օր հետո նրա մշտական թշնամին, Ֆրանսիական ակադեմիան, նրան անմահների շարքը դասեց։ Կրտսեր Օգյուստը մահացավ 19 տարի անց ալկոհոլիզմից, իրենից հետո ժառանգ չթողնելով։ Կամիլան ապրեց մինչև 1943 թվականը։ Այդպես էլ նրա գիտակցությունն այլևս չվերականգնվեց։ 1962 թվականին հայր Պիեր Ժուլիեն Էյմարը, որը շատ տարիներ առաջ, երբ Ռոդենը եղբայր Օգյուստեն էր, իմաստուն կերպով նրան վերադարձրեց քանդակագործությանը, կոնսիստորիայի կողմից Իոհան 23-րդ պապի գլխավորությամբ դասվեց սրբերի շարքը։ 1963 թվականին մտածողը դարձավ աշխարի ամենահայտնի քանդակներից մեկը։ Եթե Օգյուստն իմանար այդ մասին, նա հավանորեն կժպտար, իր համար այնքան բացառիկ մի ժպիտով։